veljeni sanoi, että meidän täytyy erittäin varovaisesti puhua näistä asioista ainoastaan sen auktoriteetin perusteella, mikä Jumala antaa. Ja kun Jumalan henki alkoi minulle avata tätä sanaa ja näitä näkymiä tähän näihin asioihin, niin pyysin ja olin jatkuvasti Jumalalta pyytänyt vahvistusta siihen, että en puhu millään tavalla oman ymmärrykseni varassa, enkä tulkitse niitä omalla ymmärrykselläni, vaan Jumalan pyhän hengen antamalla arvovallalla. Ja on ollut aivan merkillistä havaita myöskin se, eilenkin hyvin arkana läksin tähän aiheeseen, ensinnäkin siitä syystä, että ajattelin, että ne ovat monet ihmiset tulleet sitä varten, että he saisivat siunauksen Herralta. Ja yleensähän me etsimme lähinnä niin kuin tunnetason siunauksia omalle hengelliselle elämällemme. Ja ne ovat hyvin tärkeitä ja ne ovat arvokkaita. Mutta Jumala tahtoo kuitenkin, että meillä on paitsi tunnetason siunauksia, meillä on vahva pohja hänen sanastansa. Ja aivan niin kuin Jeesus sanoi, että te eksytte, kun te ette tunne tätä aikaa ja kirjoituksia, hän sanoi aikalaisilleen. Oli erittäin tärkeää tuntea, ei ainoastaan nämä kirjoitukset, niin kuin me uskovina tunnemme helposti kirjoituksia, mutta osata tuntea ja seurata myöskin aikaansa, että näkee, missä me olemme menossa ja mitä tapahtuu. Ja kun Jeesuksen aikalaiset eivät seuranneet aikansa merkkiä yhdessä kirjoitusten kanssa, niin tulos oli kohtalokas. Elämän Herran Jeesuksen he ristiinnaulitsivat ja tänä päivänäkin odottavat vielä Messiasta. Se oli kohtalokas erehdys. Ja sen tähden minä haluan puhua teille näistä ajankohtaisista asioista sen jumalallisen sanan ja profeetallisen sanan valossa, jonka Jumala on minulle avannut. Ja kun olen hyvin arkana lähtenyt eilenkin iltana liikkeelle, niin minua niin äärettömästi siunasi, että sanoin puolisolleni tuossa, kun ajoimme tänne äsken, että oli se valtava se eilinen ilta, että kun Jumala ne laulutkin viitoitti, niin ihana oli se laulu, se mikä edetti sitä saarnaa, kun se oli tästä Israelin, aivan tämän lihallisen, ajallisen Israelin sinivalkolipuista ja siitä Jerusalemin uudelleen rakentamisesta ja koko tämän Israelin valtakunnan uudelleen rakentamisesta. Niin se oli mulle sellainen Jumalan käden ojennus ja sitten oli oikein siunauksen käsi tämän veljen, joka työskentelee siellä Israelissa, Nykänenkö hänen nimensä oli. Niin. Niin hänen puheenvuoronsa, kun hän vahvisti sen, että todella tämä hengellinen herääminen on siellä tapahtumassa. Ja olen kautta linjan saanut, missä olen kulkenut ja puhunut näistä asioista, olen tällaista vahvistusta saanut Jumalalta. Aina nousee joku, joka vahvistaa sen jollakin sellaisella erikoisella tavalla, että se on niin ja aamen. Se myöskin rohkaisee minua antaa valtuudet Herralta puhua näistä asioista teille. Ja ihan nyt vaan pohjustukseksi sitten siihen, mitä puhun täällä näistä idän asioista, että vähän tiedätte, millä mistä sektorista me lähdemme liikkeelle, kun puhun näistä. Ensinnäkin tuo minun rakas puolisoni, hän työskentelee idän kaupan parissa. Hän on ulkomaisia suhteita hoitavan osaston päällikkö. Se oli niin vaikea nimitys, että minunkin oli oikein opeteltava sitä ulkoa. Ja me olemme molemmat työskennelleet aikanaan Moskovassa. Hän oli siellä edustuston päällikkönä, Valmetin PR-henkilönä. Ja minun piti päästä saman edustuston emännäksi. Mutta koska meillä oli niin lyhytkautinen sopimus, niin he eivät voineet laittaa pois siitä edustustosta, missä mieheni oli päällikkönä. He eivät voineet laittaa siitä venäläistä emäntää kävelemään niin lyhyen ajan tähden. Koska näissä edustustoissa on puolet henkilökuntaa, on venäläisiä, puolet suomalaisia. Mutta Herra armahti minua. Minä sain toisen kuoloon toiseen leipään. Siinä samassa kerroksessa olevan kaupamarkkinoiden ja konvertan edustoston emäntä, venäläinen emäntä katkaisi jalkansa ja minä pääsin hänen paikalleen. Ja niin me sitten molemmat työskentelimme Moskovassa. Ja vuosikymmeniä olemme olleet tekemisissä venäläisten kanssa. Ja olemme matkustaneet paljon turistimatkoilla, olemme matkustaneet Venäjällä ymmärrettävistä syistä, koska se on ollut niin houkuttelevaa, kun on ollut kielitaitoa ja on ollut myöskin edullista. Se on ollut hyvin edullista matkailua. Olemme siellä omalla autolla ajelleet useampaan kertaan ja eräänä kesänä 10 000 kilometriä ajoimme omalla autolla siellä. Kävimme siellä, ajoimme täältä Moskovaan ja sieltä alas sinne kohti Krimiä. Olimme Krimillä ja palasimme maitse takaisin Harkovan korkeudelle ja sieltä menimme sitten Sotsin rannikkoa ja sitten Kaukasusvuorten ylitse ja sieltä sitten takaisin samaa reittiä kuin mitä olimme menneet, niin tulimme takaisin. Ja ymmärrät, että paljon näimme ja paljon koimme sillä matkalla. No siitä on aikaa, jos se tapahtui vuonna 1976. Paljon on muuttunut sen jälkeen siellä. No, mieheni työn puolesta olemme voineet seurata sitä, mitä tapahtuu idässä. Ilman mitään vakoilemista, ettei kukaan ajattele, että on vakoilusta kysymys. Vaan aivan tällainen luontevasti siinä arkielämän keskuudessa, koska hän matkustaa jatkuvasti. Tähän asti on matkustanut melkein viikoittain ollut siellä, että minulla on ollut tämmöinen viikonloppu isä. Niin hän on viikot ollut siellä itärajan takana. Kerran laskimme, mitäs Aleksi se oli, kun sä laskit, kuinka paljon yhteistä aikaa on tullut näiden vuosien aikana, jos se yhtemittaisesti olisi.
Niin, se on jotain 2,5-3 vuotta.
Niin. Niin näistä pienistä matkoista, mitä hän on työmatkoja tehnyt. Ja näin ollen, kun eräänäkin viime vuonna hänellä oli yli 200 työpäivää itärajan takana, niin te ymmärrätte, että siinä niin kuin pystyy aika hyvin seuraamaan, mitä siellä tapahtuu, vaikka ei voi väittää, että tietää ja tuntee, mitä siellä todella tapahtuu, koska se on niin sekaisin tuo itäinen naapuri nyt tänä päivänä. No, minulla on tämä Jumalan valtakunnan työkutsu ollut pienestä tytöstä lähtien. Ja minä olen kulkenut tarjoamassa Herralle itseäni siellä helluntai-ystävien juhlilla, tuo Lilja ja Matti tietää hyvin nämä asiat, ja on täällä Irja ja monia muitakin varmaan, jotka ovat olleet aikanaan multialla niillä helluntai-ystävien juhlilla, juhannusjuhlilla, jotka on perinteiset juhlat, ja siellä minä olen pienenä tyttönä elämäni Jeesukselle antanut, ja Hanna Ihalainen on minun hengellinen äitini lähetyssaarnaaja, Hanna Ihalainen, plus tietenkin minun oma uskovainen äitini. Mutta Hanna Ihalaisen kokouksissa minä olen elämäni Jeesukselle antanut niissä ihanissa lasten kokouksissa. Ja isoisäni on minut siunannut elämän taipaleille. Ja siitä pienestä tytöstä lähtien minä olen aina Herralle tarjonnut, että tässä minä olen, lähetä minut. No niin, minä en kelvannut Herralle ja minä loukkaannut sydänjuuriani myöten. Herra ei lähettänyt minua lähetysmaille, pakanamaille. Ja sitten kun me menemme puolisoni kanssa naimisiin, niin minulla oli siihen aikaan lähetyskutsu vielä tapetilla kovasti. Olen seurakunnan lähetyssihteeri. Ja olin kovasti sitä mieltä, että lähden kentälle johonkin pakanamaahan. Afrikkaan olin pääasiallisesti niin kuin menossa, mutta olisin mennyt minne tahansa Herra olisi lähettänyt. No sitten puolisoni sanoi minulle, kun menemme yhteen, että ennen kuin avioidumme, hän sanoi, että jos minun kanssani menet, niin sitten saat tietää sen, että minulla ei ole lähetyskutsua eikä tule koskaan olemaan. Niin. Ja minä sanoin, mistä sinä tiedät sen, mihinkä Herra sinut kutsuu? No enhän minä tietysti varmuudella voi sanoa, hän sanoi. Minä sanoin, mutta jospa Herra lähettää meidät venäläisten pariin. Niin. Ja kuulkaa ystävät, kului vuosia ja vuonna 68 vasta Herra kutsuu minut työhönsä keskellä kirkasta päivää. Niin että sanoin puolisolleni, että arvaappas mitä minä nyt koen. Hän sanoi, että Jumala puhuu sinulle, kun hänkin tuntee sen pyhyyden. Mä sanoin aivan korvin kuultavasti, Herra puhuu minulle. Ja hän kutsui minut, ei sunkaan pakanamaalle, vaan seisomaan oman kansani parissa. Ja sen tähden tämä kansa on minulle rakas. Minä rakastan teitä kaikkia. Sillä Kristuksen sydämessä on rakkaudella ja minä taistelen teidän puolestanne. Siinä muurin aukossa, mihin Herra on asettanut. Mutta sen lisäksi Jumala todella tämän puolisoni työn kautta avasi meille merkillisen kentän itään nähden ja näköalapaikan. Aivan kuin vuoren laelle näkemään, mitä siellä tapahtuu. Ja olen sitten vuodesta 84 tähän syksyyn saakka tehnyt idän radiotyötä, koska olen kirjoittava ihminen. Helluntaiherätyksen ystävät muistavat minut lasten ja nuorten kirjoista ja lehtikirjoituksista. Olen kirjoittava ihminen, vaikka olenkin kirjoittanut taiteilijan nimellä viimeiset vuodet sattuneesta syystä. Ja Jumalan johdattamana olen kokenut, minun pitää niin tehdä. Mutta olen kirjoittanut HS Radiolle heidän pyynnöstään tällaisia lasten tai niin kuin koko perheelle suuntautuvia ohjelmia, joissa pyritään aina käsittelemään joku hengellinen totuus niin, että se tulee niin kuin elävään elämään. Se on vähän niin kuin Suomisen perheen, muistatte, tai Kantolan perheen radiossa nyt vastaavanlainen pieni kuunnelma pätkä elävästä elämästä. Ja sen jälkeen seuraa sitten raamatutunti tästä samasta aiheesta. Ja näin ollen minut kytkettiin kiinni, vaikkakin siellä pienessä omassa kammiossani työpöytäni ääressä, minut kytkettiin kiinni tähän idän työhön hyvin ratkaisevalla tavalla. Ja ystävät, minä haluan teille oikein sydämelleni laittaa tämän asian, että kannattakaa radiotyötä, se on erittäin tehokasta työtä evankeliumin levityksessä. Sillä, kun olin tässä HS-radion työssä, se oli silloin Itra, kun menin siihen, he kouluttivat minut, minä tein muutamia opintomatkoja tuonne itärajan taakse. Sen tähden, että saisin mahdollisimman hyvän käsityksen siitä, systeemistä, mikä siellä on, ja vaikka olimme asuneet siellä, työskennelleet venäläisten kanssa, niin silti minä pelkäsin, että jospa siitä tuleekin Suomisen perhe, eikä Karataajinin perhe, mitä minun oli määrä kirjoittaa. Mutta sieltä tuli sitten palautetta. Ensin tulimme, pyysimme aina palautetta, joka ohjelman lopussa pyydämme palautetta, mutta sitä niinä vaikeina kriisivuosina sitä palautetta ei tullut, kun yksin kaksin kappaleen vuotta kohden. Mutta sitten kun tuli tämä perestroika ja glasnost, niin yhtä äkkiä avautui. Ja sieltä tulvahti kirjeiden tulva. Ja kuulkaa, sieltä tuli 3000 kirjettä sinä ensimmäisenä vapauden vuonna. Ja sitten alkoi niin valtava kirjeiden vyöry, että HS Radion oli palkattava yksi henkilö sitä varten, joka vastaa näihin kirjeisiin ja niihin sisältyneisiin pyyntöihin, joissa pyydetään kirjallisuutta ja apua näihin hengellisiin ongelmiin. Ja ystävät Hannu ja Laura Haukka sanoivat, että kun he menivät nukkumaan illalla, he ottivat vielä vuoteeseen kirjeitä mukaan ja lukivat siellä. Ja itkunsa nukahtivat joka ilta, koska sydän riutui siitä tuskasta, joka pakotti apostoli Paavalin sydäntä, kun hän olisi halunnut viedä elämän evankeliumin sinne itään niille kärsiville, rakkaille ihmisille. Ja jos minä puhun tänä päivänä ja puhun teille negatiivisia asioita meidän itäisestä naapuristamme, niin älkää luulko, että minä vihaan venäläisiä. Minä rakastan heitä koko sydämestäni. Koko sydämestäni minä rakastan. He ovat minun lähetyskansani. Ne ovat se kenttä, mihinkä minut on lähetetty ja valtuutettu ja johon minä tulen menemään. Herra on siitä puhunut. Ja minä odotan rakkaudella sitä ja mielenkiinnolla sitä aikaa, kun Herra avaa minulle henkilökohtaiset ovet henkilökohtaiseen työhön. Olen ilmestyksen kautta nähnyt meidän keittiömme lattialla seisovan venäläisen naisen, joka on minun ensi hedelmäni sieltä itärajan takaa. Venäläisittäin puetun huiviin kääritun pään ja kietotut ja harmaa toppatakki päällä. Olen tiedän, että siellä tulee tapahtumaan suuria asioita vielä lähitulevaisuudessa. Herra on avannut itään ovet evankeliumia varten ja siellä tulee tapahtumaan väkeviä tekoja. Ja sen tähden haluan alleviivata teille kaikille, ettei kukaan luule, että olen vihamielinen, että vihaan venäläisiä, minä rakastan heitä ja rakastavat minua. Mutta tosiasiat ovat tosiasioita. Ja tänä päivänä idässä puhutaan niistä avoimesti, rohkeasti ja vapaasti, paljon avoimemmin ja rohkeammin kuin meillä. Se on aika hämmästyttävää. Puolisoni voisi siitä kertoa, miten rohkeasti he puhuvat siellä tänä päivänä. Me olemme vieläkin vähän suomettuneita. Me emme tahdo uskaltaa puhua niin vapaasti, kun he puhuvat näistä epäkohdista ja asioista. Niin, te ystävät tiedätte, miten ahdistavaa ja vaikeata ennen on ollut. Kuinka siellä uskovat ovat vangitut, pienimmästäkin syystä. Ja kokoontumiset, julkiset kokoontumiset ilman poliittista valvontaa olivat kielletyt. Nuoriso- ja lastentyötä ei saanut tehdä missään tapauksessa. Se oli ankarasti kiellettyä. Ainoastaan, voi sanoa, kun vanhuksille ja vanhimmalle polvelle oli tarkoitettu nämä hengelliset tilaisuudet. Ja hengellistä kirjallisuutta ei saanut levittää. Ei puhettakaan hengellisestä radio- ja televisiotyöstä. Se oli sellaista, jos joku ajatteli, niin sanottiin, että sekopää. Tämä olin kuuntelemassa nyt juuri vähän ennen tänne tuloa. Joulukuussa olimme siellä Ruotsissa tyttäremme perheessä. Ja he ovat kuuluvat tähän ruotsalaiseen seurakuntaan Pingstkyrkaniin. Ja siellä oli vierailemassa tämä Seurojen baptistien piispa Sergei Nikolaev. Ja sitten myöskin valtava ihana kuoro nuoria suloisia ihmisiä kuin enkeleitä. Ihanissa kuoropuvuissaan, ja kun he lauloivat, kuulkaa niitä lauluja, ne meni läpi luitten ja ytimien. Ne oli niin taidokkaita ja niin harjoitettuja, niin suloisia, niin sydämestään he lauloivat. Ja kun me ajattelimme, he eivät laulaneet, että heillä olisi ollut siinä nuotit ja nämä sanat, niin kuin meillä pitää aina olla sanat, me katsomme, että mitenkä se menee. Me emme osaa mitään lauluja juuri ulkoa. Niin he osasivat koko sen ohjelmiston ulkoa. Ei niin nuottia, ei niin paperia heidän nokkansa edessä. Ja se teki sen, että he voivat eläytyä siihen, antautua. Ja se soi niin kuin sellainen ortodoksinen, kun te kuulette näitä ortodoksien lauluja, sellainen ihana monissa äänissä, aivan kuin semmoinen Jumalan urut, kun ne soivat. Ne olivat valtavia nämä ystävät, jotka oikein sydämestään lauloivat. Ja tapasin myöskin sellaisen veli Mihatsukin, jonka kotona olen Leningradissa vieraillut. Ja oli hyvin antoisaa keskustella ja kuulla, mitä nyt on tapahtunut, mitenkä työ on siellä edistynyt. Ja se näkyy, mikä tällä veljellä on ollut, niin hän tämä mainitsi, tämä Nikolajev, että kun hän alkoi puhua siitä, että heidän pitäisi saada tällainen kristillinen televisio- ja radiostudio, joka valmistaa näitä ohjelmia, niin toinen uskovainen veli sanoi hänelle, että kuule, sinulla heittää täällä. Se oli sitä aikaa vielä, ystävät, kun ei ollut näin vapaata. Niin hän sanoi, että kuule, sinun on aihetta mennä psykiatrille. Niin tämä veli meni. Ja hänelle tehtiin kaikki kokeet kahteen kertaan ja todettiin, että hän on täysin terve. Kuulkaa, sitä se uskoo, mitä Matti puhui täällä. Se näkee, kuulkaa, niihin päiviin, heräpäiviin, mitä Jumala tekee ja Jumalan mahdollisuuksiin. Ja tämä veli näki, että tällainen päivä tulee kerran, että he saavat kristilliseen televisio- ja radiostudion. No nyt se on sitten lokakuussa siellä perustettu ja valmistaa ensimmäisiä ohjelmia. Ja tapaisin tämän ihanan rehevän venäläisen veljen, joka on sinne johdossa. Hän häili siellä Ruotsissa kameransa kanssa ja filmasi videolle kaikki koko helahoidon. Ja ai kun hän oli pollea, kun hänellä oli nämä hienot välineet. Hän oli suloinen veli, oikein semmoinen perusvenäläinen. Ei missään liituraita puhussa, eikä mitenkään liipattuja hienoja tupsuroiku kuin meidän Manulla. Ja oli harvassa hampaita suussa, mutta sydän oli paha. Se oli niin suloista nähdä ja kuulla, kuinka he riemuitsivat siitä evankeliumin vapaudesta, joka siellä on koittanut. Ja kun ajatelkaa, ystävät, että nämä asiat löytyvät Jumalan sanasta, profeetallisista ennustuksista, se mitä Venäjälläkin tapahtuu. Noin 25 vuotta sitten Jumala puhui minulle ensimmäisen kerran Jesaja 18 perusteella, että tämä koskee sitä, mitä tulee tapahtumaan Neuvostoliitossa. Ja silloin minullakin oli usko ja sanoin puolisolleni, että Venäjälle tulevat vielä väkevät ennen näkemättömän suuret herätykset. Olin unohtanut tämän Raamatun paikan, kunnes viime vuonna, vuosi sitten, olen menossa Helsinkiin pitämään kokouksia sinne Vapaakirkon naislähetysliiton pyytämänä adventtijuhlaan. Ja linja-autossa alan lukea Jumalan sanaa, ja tämä Jesajan sana poukkausee minun silmille, niin se nousee, kun tuli kirjaimin sieltä ylös, ja minä oikein säikähdin. Ja minä sanoin Herralle, että minä rukoilin sinulta adventtitekstiä, miten sinä mulle tämmöisen tekstin annat, kun mä olen menossa adventtijuhlaan. Ja Herran Heikki sanoi, että kuule, ole aivan rauhallinen, minä olen sinua vastassa, kun sinä tulet Helsinkiin. Ja niin kuulkaa tapahtui, kun minä astun sisälle siihen huoneeseen, siellä on estiläisiä ystäviä vaikka kuinka paljon. Yllätys, yllätys, he olivat tulleet sinne adventtijuhlaan. Ja niin oli tänäkin vuonna. Oli estiläisiä ystäviä siellä ja minä julistin tätä Jumalan sanaa, profeetallista sanaa, mitä Herra tulee tekemään Neuvostoliiton kohdalla. Ja täällä sanotaan näin, että voi siipien surinan maata, joka on tuolla puolen Etiopian jokien, joka lähettää sanansaattajat virralle ruokovenheistä vesiä myöten. Lähtekää te nopeat sanansaattajat vartevan ja kiiltävä iloisen kansan luo, lähellä ja kaukana peljätyn kansan luo, väkevän sorteja kansan luo, jonka maata joet haluaa. Ja minä luen lopulta tätä Raamattua teille, ette kuuntele kumminkaan. Minä luen teille jakeen kerrallaan ja kommentoin sitä, että se pysyy teidän mielessä. Ja tässä sanotaan tästä siipien surinan maasta, eli afrikkalaisesta valtiosta, jossa on näitä paljon lintuja. Te tiedätte, kun olette nähneet, siellä on näitä flamingoja ja kaikenlaisia lintuja. Valtiosta, joka turvautuu kommunismiin. Tuolla puolen Etiopian jokien. Tiedätte, mitä Etiopiassa on tapahtunut ja mihinkä kommunismiin turvautuminen kaikissa näissä kehitysmaissa on vienyt. Suureen onnettomuuteen. Ja tänä päivänä Etiopia pyristelee siinä onnettomuudessa. Mutta myöskin Etiopia on vapautumasta siitä orjan kahleesta. Ja enkä puhu kommunismista siinä mielessä, ettei kukaan haavoitu ja loukkaannu siinä, jos olet ollut aatteen ihminen. Sen aate on hyvin lähellä Kristuksen ajatusta tasaisesta tavaroiden jakamisesta ja vastuun jakamisesta ja moraalin korkeudesta. Se on kommunismin perusideologian hyvä. Sen toteutus on eri asia. Miksi se muuttuu ja vääntyy ihmisten käsissä. Ja se on hyvin lähellä kristinuskon ajatusta, mutta se teki erään kohtalokkaan virheen, vaikkakin ymmärrettävistä syistä. Se hylkäsi elävän Jumalan ja hänen sanansa. Ja me voimme asettaa kysymyksen tänä päivänä, mitä olisi tapahtunut maan kansoille ja kommunismien ideologialle, Jos he huolimatta siitä, että kirkko oli käyttänyt vallan välineenä kristillistä uskoa ja orjuuttanut ja hallinnut sen kautta törkeällä tavalla kansaa, jos he huolimatta tästä vääryydestä, jota kirkko teki, olisivatkin kääntyneet elävän Jumalan puoleen ja sitten heillä olisi tämä ajatus ollut, niin me voimme vain ajatella, mitä sitten olisi tapahtunut. Mutta he tekivät ymmärrettävistä syistä sellaisen ratkaisun, että he heittivät Jumalan pois kuvioista. He hylkäsivät Jumalansa ja he tekivät sen kansakuntina, Neuvostoliitossakin kansakuntina ja Itä-Blokin maissa samalla tavalla. He aivan kuin sanovat, että heittäkäämme Jumalan köydet meidän päältä. Kaikki Jumalan laki pois, kaikki pois se moraalilaki, minkä Jumalan sana heille antaa. Ja he hylkäsivät tieten, tahtoen ja tarkoituksella elävän Jumalan. Ja siitä seurasi se, mitä me tänä päivänä saamme itäisessä naapurissa nähdä. Ja nyt Etiopian kohdalla on vaikea tilanne. Ja siinä annetaan selkeä ohje tässä, tai viitta meille, mistä on kysymys. He turvautuivat, lähtekää te nopeat sanansaattajat, vartevan ja kiiltävän ihoisen kansan luokse. Ei paremmin voisi venäläisiä kuvata. Vartevia ja kiiltävän ihoisia. Hyvin nopeasti me ajattelemme, että tämä on joku makain heimo, jolla on kiiltävä musta nahka ja ovat pitkiä ja komeita. Mutta kuulkaa, kyllä nuo meidän itäisen naapurin ihmisetkin on ne aika vartevia. Tosin ne ei ole ihan niin pitkiä näin päin, mutta tuppa olemaan leveitä näin. Ne ovat vartevia, pontevan näköisiä ja vartevia. Minäkin olen näitä rakkaita ystäviä tavannut, tuon mieheni työtovereita on niitä vartevia kavereita ollut, jonka kanssa joskus laulettukin yhdessä. Ja oikein sellaisia tosiaan sellaisia reheviä ja vartevia ja kiiltävä ihoisia. Ja kun minäkin olin siellä Moskovassa, niin söin sitä venäläistä hyvää ruokaa, mitä siihen aikaan vielä sai. Sitä hyvin rasvaista ja ylimakeata. Ja sain yli kiloja, joista vieläkään ole selviytynyt ero. Ja anoppini sanoi, kun tulin sieltä takaisin, että hän jännityksellä seurasi, että olenko muutunut venakon näköisiksi. Ja sanoi, että onneksi. No ei minulla ainakaan niin kiiltävää ihoa ole, enkä tiedä onko se nyt sitten hyvä vai paha, mutta he ovat todella vartevia ja kiiltävä ihoisia. Jos olette seuranneet, niin heillä on hyvin voimakas, hyvä iho. Jos heillä on tämmöinen vaalea verikkö, niin hänellä on todella kuin posliini iho. Ja sitten sanotaan, että lähellä ja kaukana peljätyn kansan luo. Minä kysyn teitä, kuinka paljon meillä pelätään venäläistä ja on pelätty kaikki nämä vuosikymmenet ja ihan syystään, koska meidän historiamme on se, mikä se on. Meillä todella pelätään venäläistä. Ja tämä venäläisen pelko, rakkaat ystävät, poikii niitä kauhuprofetioita, mitä teille monisteina jaetaan ihan jatkuvalla syötöllä. Niin kun yhdestä on kuiville selvinnyt, niin toinen kahta kauheampi vielä tulee. Ja minä sanon teille ihan suoraan, että me on kymmenien vuosien aikana, me on 45 vuotta ollut uskossa. Ne on kymmenien vuosien aikana nähnyt kymmeniä, ellei satoja näitä kauhuprofetioita, joissa on ollut päivämääriäkin, milloin venäläinen tulee miehittää tämän maan. Ja tässä sitä vaan kuulkaa ollaan. Että sanon teille, että pistäkää aina suuri kysymysmerkki, kun saatte tällaisia, tutkikaa ne ja arvostelkaa ja pitäkää se, mikä tuntuu oikealta ja hyljätkää loppu. Ihminen on vajaavainen, profetoiminen on vajaavaista. Meidän pelkomme, meidän kansalliset pelkomme myöskin tuottavat tällaisia pelkoprofetioita. Meillä on pelko sydämessämme ihan syystä, koska me olemme saaneet kokea ikäviä asioita siltä taholta historian saatossa. Niinpä voimme todeta, että lähellä pelätään. No entä sitten kaukana? Amerikkalaiset on kautta maailman pelänneet kommunismia ja se on heidän suurin pöpönsä ja pelkonsa ja vihansa aihe on kommunismi. He ovat pelänneet venäläisiä. Se on sellainen viha ja rakkaussuhde venäläisten ja amerikkalaisten välillä. Toisaalta venäläisetkin ihailevat amerikkalaisia ja pyrkivät saavuttamaan samaa elintasoa kuin amerikkalaisilla on. Ja niin me näemme, että tämä kansa on lähellä ja kaukana peljätty kansa ja sitten se on väkevä sortaja kansa. Eilen minä puhuin täällä Irakin asioista. Ja minä puhuin tästä Lähi-idän sodasta ja mitä se tulee tekemään ja kuinka Israelin rajat tulevat laajenemaan. Jumalan sanan ennustusten mukaisesti, ei minun unieni eikä näkyjeni perusteella, vaan tämän sanan, pyhän sanan perusteella. Ja siellä sitten annetaan ymmärtää, että kanssa, minä luin teille Sakarian toisesta luvusta ja tulen vielä lukemaan. Tämä kansa, Neuvostoliiton kansa, Venäjän kansa siinä muodossa, kun se on ollut tähän asti, Se on ollut väkevä sortaja kansa, vaikka se on tullut vapauttajana niihin maihin, mihin se tunkeutui ja miehittineen. Se tuli aina vapauttajana, mutta se tuli suurena sortaja kansana. Siitä minun ei tarvitse näistä historian todellisuuksista teille puhua. Te tiedätte, mitä tapahtui Unkarissa, mitä tapahtui Itä-Saksassa, mitä on tapahtunut Tšekkoslovakiassa ja niin edelleen. Koko tämä Itä-Euroopan alue, Baltian maat, kaikki nämä kummoisen sorron alle ovat joutuneet ja riiston alle. Puolisoni oli Latviassa hiljattain ja kertoi, mitenkään Latviaan tämä vauras metsäteollisuus, kuinka se on niin näiden vuosikymmenien aikana riistetty ja raastettu, että he eivät saa edes omaa tarvettaan täytettyä kunnolla, saatikka, että heillä on se valtava ulosvienti, mikä heillä on aikanaan ollut. Tämä sortaja kansa, tämä väkevä sortaja kansa on tullut ja orjuuttanut kansakunnat. Ja kun me aikanaan silloin matkustimme 10 000 kilometriä Neuvostoliitossa, me tapasimme sillä matkalla siellä leirintäalueilla. Pidemme saparoa siellä leirintäalueilla oikein sellaisen herjaillan, jossa oli puolalaisia, ja sitten tapasimme tsekkoslovakialaisia ja unkarilaisia, ja me pistimme halvalla sitä mörköä, joka heitä orjuutti. Kerrottiin toinen toiselle vitsejä. Katso, kun ei muuta voi, niin täytyy nauraa sille mörölle. Vähän samalla systeemillä kuin meidän poikamme tekivät, minun sisareni poika ja meidän nuorimmainen poikamme olivat sellaisia 7 vuoden vanhoja, ne menivät kummitusjunaan Linnanmäelle, ja kun ne tuli ne 2 sankaria ulos sieltä, niin sanoi, että me pistettiin halvalla kummituksia. Niin se, kun ei mitään muuta voi, niin pistetään kulkaa halvalla kummituksia. Silloin jo 76 oli selvästi havaittavissa näissä kansoissa, kuinka he vain odottivat sitä, että kun tilanne vähänkään antaa periksi, niin silloin nostaan kapinaan ja etsimään itsenäisyyttä. Ja me yhden illan vietimme tsekkoslovakialaisten kanssa laulamalla Harkovin hotellissa. Menimme syömään sinne motelliin ja kun kurkistimme ovesta, niin sieltä kuului ihana laulu. No sitten kun me menemme sinne syömään, niin he lauloivat edelleenkin. He lauloivat 2 tuntia koko sen ajan, kun me söimme. Äänissä lauloivat ulkoa lauluja ja omia kansallislaulujaan, kuulkaa, se oli protesti, kun ei muuta voi. He protestoivat sillä tavalla. He lauloivat omia isämaallisia kansallisia laulujansa ja me sitten taputimme heille ja huiskutimme sieltä, että kiitoksia sitä kaunista laulusta. He kutsuivat meidät pöytäänsä ja sitten he pyysivät, että me lauloisimme Suomen kansallislauluja. Niin minä en muistanut mitään, kun olen Oksala ylimmällä ja olin leidolla punaa paumalla. Se on ensimmäinen ja ainoa kerta, kun minä olen ravintolassa laulanut. Ja me vietimme sellaista juhlaa näiden kansallisuuksien kanssa. Ja nyt sitten me saamme kuulla ja nähdä, mitä tapahtuu näiden kansojen kohdalla. Mutta sitten sanotaan tämä, niin tässä sanotaan vielä, että jonka maata joet halkovat. Ja kun otin kartan esille, oikein tämmöisen topografikartan, missä on nämä korkeussuhdekartat, niin siinä näkee niin selkeästi ole mitään muuta mannerta, jossa joet halkovat, suuret väkevät joet halkovat, niin kuin Neuvostoliittoa. Ja mekin olemme sillä pitkällä matkalla näimme, ajoimme vanhoja joenuomia ja näimme sitä, kun on näitä jokia, on paljon kuivunut näitä suuria jokia. Siellä on erikoista maan muodostusta sillä Orelin paikkeilla. Se on todella maa, jota joet halkovat. Ja sitten sanotaan näin, että te kaikki maanpiirin asukkaat, te maata asuvaiset, katsokaa milloin viiri nostetaan vuorille ja kuunnelkaa, kun pasunaan puhalletaan. Ja kun nyt monet uskovat, sanovat, että on synti katsella televisiota ja synti kuunnella uutisia ja synti tehdä sitä ja tätä ja ollaan kuin pupujussit pää pensaaseen ja sitten luullaan, että ollaan turvassa, vaikka peppu on näkyvissä. Kyllä se on kohtalokas tapa suhtautua tähän aikaan ja näihin asioihin, työntää päänsä pensaaseen ja sitten tulla yllätetyksi hyvin ikävällä tavalla. On paljon parempi ja paljon terveellisempää seurata avoimin silmin, avoimin korvin, mitä nyt tapahtuu ja olla valveilla. Sillä Jeesus sanoo, valvokaa, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Meidän tulee valvoa ja seurata, mitä tapahtuu. Ajattele, kun Jumalan sana sanoo, että te kaikki maanpiirin asukkaat ja maata asuvaiset, katsokaa milloin viiri nostetaan vuorille ja kuunnelkaa, kun pasunaan puhalletaan. Eihän se ennen ollut mahdollista, niin kuin illalla sanoin. Ei ollut mahdollista, että kaikki maanpiirin asukkaat voivat katsoa yhtä aikaa. Että kuunnella, mitä pasunaan puhalletaan aina ennen vanhaa, kun tuli sotauutisia tai tuli vakavia uutisia. Airut tuli kylälle ja tulkaa kaikki koolle kuulemaan, mitä on tapahtunut. Uutisia. Kuunnelkaa uutisia. Katselkaa, mitä tapahtuu. Kaikki maanpiirin asukkaat. Raamattu kehoittaa siihen. Ja sitten sanotaan, sillä näin on Herra minulle sanonut, minä pysyn hiljaa ja katselen asunnostani niin kuin hehkuva helle päivän paistaessa, niin kuin kastepilvi elon ajan helteessä. Kuinka Herra nyt idän kohdalla, meidän itäisen naapurimme kohdalla, mutta myöskin monien muiden kansojen kohdalla Herra on antanut nyt elon ajan helteet. Nyt kypsyy Jumalan vilja näiden helteiden alla. Ja minä vain ajattelen ja kyselen Jumalalta, pitääkö Suomenkin kansalle niin paljon elintason kaventua, että tulee sen verran hellettä, että täälläkin alkaa vilja kypsymään. Tällaisia kysymyksiä olen esittänyt. Tuleeko tämän Persian sodan yhteydessä sellainen lama ja sellainen elintason kaventuminen, että se pistää meidät kaikki miettelijäksi, että Jumalan helle alkaa pahtamaan meitä. Mutta idän päällä on suuri helle, Jumalan helle, joka painostaa, joka pahtaa. Ja Jumala ei anna helpotusta niihin olosuhteisiin. Niin kuin näette, vaikka Karpatsov kuinka siellä takkua ja taistelee, ja minä säälin tuota rakasta johtajaa. Minä säälin ja rukoilen hänen puolestaan ja kehoitan teitäkin rukoilemaan, että Jumala antaisi hänelle viisautta. Ja sille suuntaukselle, mitä hän edustaa sen tähden, että hän todella vilpittömästi pyrkii auttamaan kansansa. Pyrkii tekemään jotain ratkaisevaa, jotta saisi käännettyä tämän onnettomuuteen ja kurjuuteen syöksyvän kansansa kohtaan. Ja hän pyrkii todella sydämestään hyvään, mutta siellä on niin valtavat vastustavat voimat ja niin monta mieltä, kun on miestäkin ja kun siellä on oma etu ja oma virka ja oma rakas raha kysymyksessä niillä, jotka ovat vallan päällä, niin te ymmärrätte, ei sitä mielellään anna koskea siihen. Ja kuulkaa ystävät, hän tarvitsee myöskin esirukousta, että hän jaksaisi. Ja kun olen katsellut tätä hellettä, mikä siellä pahtaa, ei tule apua, ei tule helpotusta, ei kun menee vaan huonompaa, ei tule ratkaisevaa apua. Se on Jumalan helle, joka pahtaa tätä kansaa ja se pistää heidät vapisemaan. Ja samalla aikaa, kun tulee se tyhjiö, mikä siellä on tullut, kun se ajatus, se aatemaailma, mihinkä he uskoivat ja jonka varaan he perustivat koko elämänsä tämän kommunismin aatteeseen, kun se onkin osoittautunut, että se on valhetta, se on petosta ja sen nimissä on tehty hirvittäviä, suunnattoman hirvittäviä tekoja. He saavat nyt vasta tietää sen, minkä me olemme tietäneet jo kauan aikaa näiden poikatuomisen ja näiden kirjojen kautta ja monien informaatioiden kautta, mitä on tullut meille, mitä siellä on Stalinin aikana tapahtunut, niin heille se on uusi uutinen. He eivät ole tienneet, he ovat olleet pimennossa. Ja nyt he vasta saavat tietää, mitä todella sen aatteen nimissä on tehty. Ja se aate on romahtanut, se ei toimi enää. Ja Jumala ei helpota näitä olosuhteita sen tähden, että siellä on tämä elon ajan helle, joka kypsyttää Jumalan viljaa. Sydämet kypsyvät kaipaamaan elävää Jumalaa. Ja Jumala pysyttelee hiljaa asunnossansa. Ja sitten sanotaan näin, ja minä vielä ihan tästä luen teille sen, mitä minä yleensä olen tässä yhteydessä lukenut tästä elonleipuun ajasta. Olen puhunut tästä aikaisemmin tuolla ravin tuvassa. Jos olette olleet mukana, niin muistatte näitä, mutta kertaus on opintojen äiti. Ilmestyskirja 14 ja 14 puhuu merkillisen näin täällä. Ja sanotaan, että minä näin ja katso, valkoinen pilvi ja pilvellä istui ihmisen pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. Eli meidän rakas Herramme, ihmisen poika, kultaisella kruunulla kruunattuna. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurilla äänellä pilvellä istuvalle, lähetä sirppisiä ja leikkaa, sillä leipuun aika on tullut ja maan elo on kypsynyt. Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle ja maan elo tuli leikatuksi. Minä olen useasti teille maininnut täällä, että me menemme viimeiseen elonkorjuuseen. Ja nyt me näemme tässä ilmestyskirjan näyssä, mikä on tapahtumajärjestys. Ensin on elonleikku. Ja kun Israelin elonleikkuista puhutaan, niin vehnä kypsyy siinä touko-kesäkuussa. Ja viinirypäleet elokuussa. Sellainen on korjuun järjestys. Elon aika on yhteinen aikajakso nimitykseltään elon aika. Mutta tapahtuma ja kypsymäjärjestykset ja korjuujärjestys on erilainen. Ja niin on Jumalankin elon leikkuun ajassa on erilainen korjuun järjestys ja ensi on elon leikku. Ja tämä helle rakkaat ystävät, joka on idän päällä, joka on monien monien kansojen päällä tämä helle, tämä kypsyttää nyt Jumalan viljan. Leikkuuta varten, korjuuta varten, että Herra korjaa sen taivaallisiin aitoihin. Elikkä, että hän kokoaa kaikki ihmiset kaikista kansakunnista, kielistä, sukukunnista ja heimoista. Kaikilta maan ääriltä hän korjaa sen hengellisen korjuun herätyksen kautta. Se on se elon korju, joka tapahtuu. Jumalan vilja korjataan taivaallisiin aitoihin. Ja aikanaan, kun Jumala minut kutsui työhönsä ja erikoisesti sain sydämelleen lapset ja nuoret, niin minä sanoin Herralle, että mutta Herra on eräs asia. Aina on opetettu niin, että antikristus tulee ja Jumalan seurakunta jää sen kynsiin ja kärsimään. On tietysti monenlaista opetusta, mutta eräs sellainen hallitseva opetus, joka oli synnyttänyt kaupungin sydämessäni, oli tämä. Ja minä sanoin Herralle, kuule Herra, kyllä sinä minusta kaverin saat, mutta yhdellä ehdolla. Että minä en sitten lähde enää narraamaan ketään ihmisiä, enkä vallankaan lapsia ja nuoria. Tulkaa turvaan Jeesuksen luokse, ja sitten sinä annat heidät antikristuksen susien revittäneeksi. Se ei käy. Sellaiseen työhön minä en suostu. Ja kuulkaa tämän rukouksen päälle. Minä olen Hilja Aatosen kokouksessa, ja Hilja alkaa profeetoimaan minulle ja sanoa, että yksikään jyvä siitä kultaista tähkäpäästä ei varise maahan, vaan se tulee korjattua taivaallisiin aittoihin. Juuri tämä näkyy. Kuulkaa, sen tähden minä haluan teille sanoa oikein Jeesuksen nimestä rohkeuden sanat. Ette te antikristuksen aikaan jää, jos te valvotte, vaan te pääsette ylösotossa. Herra vie elonsa, kuulkaa, tätä maan päältä pois. Älytön maanviljelijähän se on, joka myrskyllä korjaa eloa, joka myrskyy jättää elonsa sinne mätään enää pellolle. Pöllötyyppi sellainen. Eihän meidän Jumala nyt mieletön ole. Vaan aivan niin kuin ystäväni, joka palvelee Unicefin palveluksessa, niin hän sanoi, että kun hänen pöydälleen tulee sinne jatkuva tieto maan kurjuudesta, lasten nälän hädästä, luonnon saastumisesta, niin kun puhuimme näistä asioista, niin hän sanoi, voi kuule, se on ihan itsestään selvä asia, että taivaallinen isä avaa isän syliinsä ja sanoo, tulkaa kaikki, jotka minua rakastatte, minä vien teidät turvaan. Jos perheen äiti tekee suusiivouksen, niin hän lähettää kaikki jaloista juoksijat pois siitä ja sitten tyhjentää tuvan ja alkaa siivota. Ja niin Herrakin siivoo tämän maaplaneetan tulella, niin kuin hän on sanonut, hän puhdistaa sen, mutta ei hän tarvitse meitä täällä jaloissansa kirmailemassa ja hän ottaa meidät isän syliinsä ja hän vie turvaa. Ja sitten hän alkaa siivota tätä hommaa ja se on nyt jo alkanut. Kaikki tämä on alkusoittoa siihen suursiivoukseen, että isä pistää tupansa paikalleen. Hän siivoaa koko tämän maan planeetan. Ja kuulkaa ystävät, me saamme valmistautua siihen elon korjuuseen, että omalta osalta me saamme olla lyhteitä kantamassa Jumalan vaunuihin. Siitä on nyt kysymys. Sen tähden haluaa herätellä, että nyt ystävät, lopettakaa tämän maailman rakentaminen. Älkää velkaantuko enää tätä maailmaa rakentaaksenne. Älkää rakentako tätä maailmaa. Älkää juurtuko tähän maailmaan sen kaupankäyntiin ja naimisiin menemiseen ja kaikki. Kaikki mitä tätä teemme, me teemme sen niin kauan kuin olemme ja istutamme omenapuita vaikka viimeisenä maailmanlopun päivänä. Mutta me emme sydäntämme sido siihen. Me emme tunnusta näitä arvoja ja juokse niiden perässä, niin kuin ymmärrätte. Me teemme sen niin kuin tuossa vain sivun menneen. Mutta se ei sitoa meidän sydäntämme, vaan me pyrimme valmistautumaan viimeiseen elonkorjuuseen niin, että Jumala voi korjata kaikki ne kalliit tähkäpäät. Kaikki ne kalliit tähkäpäät, ystävät. Jos ei meille suoda lyhteitä, niin kerätkäämme tähkäpäitä niin kuin ruut siellä Bluean pellolla. Se on armoa, että me saamme olla siinä osallisena. Ja nyt kuulkaa, Jumalan sana sanoo meille tapahtumaan järjestykseen selkeästi tässä. Elonleikkuun aikana tapahtuu nämä asiat, mistä minä nyt puhun teille. Ja sitten sanotaan näin, että sillä ennen viinikorjuuta, huomatkaa, sillä ennen viininkorjuuta. Minä luen teille sitten ilmestyskirjasta lisää viininkorjuuta. Sillä ennen viininkorjuuta. Kun kukinta on lopussa ja kukasta on tullut kypsyvä marja, hän hakkaa vesurilla köynnökset ja hävittää katkoa varret. Ne jätetään kaikki vuorten petolintujen ja maan eläinten haltuun. Petolinnut siellä kesää pitävät ja kaikkinaiset maan eläimet siellä talvehtivat.
Ja minä luen nyt tähän samaan liittoon sen lopun siitä näystä, mistä äsken luin tästä ilmestyskirjasta. Kun tässä sanottiin, että tämä tapahtuu ennen viinin korjuuta. Ja sitten sanotte, jatkuu tämä näkyy, jos tämä elonleikkuu näkyy. Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli ja hänelläkin oli terävä sirppi. Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan. Ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen, lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet. Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät ja heitti ne Jumalan vihaan suureen kuurnaan. Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimin asti 1600 vakomitan päähän. Jos te kiinnitette tarkkaan huomiota tähän luettuun sanaan, ensin oli ihmisenpojan kaltainen siellä pilven päällä, mutta kun alkaa tämä viininkorjuu, ei puhutakaan enää, että ihmisenpoika istuu pilven päällä. Häntä ei näy eikä kuulu. Minnekäs hän on mennyt? Hän on mennyt morsiamen kanssa häihin. Hän on korjannut elonsa ja hän juhlii elojuhlia. Ja sen jälkeen toinen enkeli huutaa siellä pilven päällä istuvalle ja sitten alkaa tuomionkorjuu, eli viininkorjuu on tuomionkorjuu. Ja se alkaa. Ja nämä kaikki tapahtumat, mistä me puhumme, niin kuin minä sanoin, että sillä ennen viinin korjuuta, siis ennen kuin tulevat nämä tuomiot, huomatkaa ystävät, tapahtuu merkillisiä asioita. Ja sitten tässä kerrotaan tästä, kuinka nämä viiniköynnökset hakataan maahan ja hävitetään ja katkotaan varret ja ne jätetään kaikki vuorten petolintujen maan eläinten haltuun. Ja petolinnut siellä kesää pitävät ja kaikkinaiset maan eläimet siellä talvehtivat. Kuulkaa, kun kommunismin aatemaailma on romahtanut sekä Euroopassa että Venäjällä ja kaikkialla, missä se on ollut. Kun olin Saarijärvellä puhumassa näistä asioista, sanoin, seuratkaa, Albaniassa tulee myöskin tapahtumaan tämä. Oletteko seuranneet uutisia, nyt se tapahtuu. Joka ainoassa kommunismin turmelemassa maassa tapahtuu se, että tämä kommunismin viiniköynnys hakataan maahan sen jumalattomuuden ja sen ateismin tähden, minkä se on kansakuntiin tuonut, ja sen sortovallan tähden, mitä siitä on ihmisen käsissä tullut, kun ihminen on alkanut taivasten valtakuntaa rakentaa omin konstein. Se lyödään ja on lyöty maahan hakattu. Ja kun minä ajattelin, että no mistä ihmeestä se viini, Marja, sitten nämä rypäleet korjataan, jos kerran kaikki katkotaan ja koko aate menee maahan, niin mistä ihmeestä se tuomio sitten tulee? Niin Jumalan henki antoi minulle, johdatti minun käsini englanninkielisen raamatun, jossa on tällainen mielikuva siinä käännöksessä, että ne levittäytyvät ulos, ampuvat oksat viiniköynnöksessä, jotka ovat levittäytyneet. Ne hakataan pois ja kappaleiksi ja kannetaan pois sieltä kaikkialta, minne ne ovat levittäytyneet. Elikkä emäköynnös jää jäljelle, joka kantaa tätä jumalattomuuden hedelmää. Mutta kaikkialle, minne se on levittäytynyt, te tiedätte, kuinka sitä kannetaan tänään Unkarista pois, kuinka se on kannettu Tšekkoslovakiasta, Puolasta, Albaniasta sitä aletaan kantaa pois kaikkialle, minne se on levittäytynyt. Ja niin kuin sanoin, se aatis itsessään oli ihan älykäs. Mutta kun siitä heitettiin Jumala ulos ja ihminen alkoi ihmisen konstein täyttää, niin tuli suuri moraalittomuus, tuli suuri arvottomuus, tuli suuri onnettomuus, joka on kasvanut ja paisunut. Ja kun puolisoni tuli aina Venäjältä ja kertoi sen rikollisuuden kasvusta, mikä siellä kasvaa, mistä eilen teille jo täällä puhuin. Niin minä sanoin, että kummallista, ennen kuin olin lukenut tätä, ennen kuin Herra vuosi sitten antoi tämän profeetallisen sanan minulle. Niin minä sanoin, että kummallista, kun sinä kerrot näitä asioita, niin minä aina näen sellaisen etelävenäläisen talon edessä olevan tällaisen katoksen telineet, jonka varaan on viinirypäleet laitettu kasvavaan viiniköynnös. Ja minä näen hengissä, kuinka sieltä katosta roikkuu tämmöinen kypsyvä marja, joka on muuten valmis, mutta se väri puuttuu vielä, mikä pitää olla kypsässä viinirypäleissä. Ja kun ystäväni, joka oli Ranskassa, tämä samainen UNICEFin sihteeri, hän oli Ranskassa opiskeluaikanaan korjaamassa viiniä siellä viinitiloilla, niin hän sanoi, että kun ne viinirypäleet oli sellaisia, että hän heitteli niitä pois, kun ne oli ihan homeessa ja mätiä, ja toiset tuli sanomaan, että rakas ystävä, näistä se kasta se paras viini tehdään. Niin se pitää olla se, mikä aiheuttaa sen käymisen, se home, mikä niissä on, se sieni. Se aiheuttaa sen, että se alkaa se viini käymään ja siihen tulee ne aromit. Ja sanoa, hän meinasi kaikki heidän viinisään viskellä menemään, kun hän vaan etsi semmoisia hyviä syötäviä rypäreitä. Ja kuulkaa, niin Jumala sallii tämän jumalattomuuden hedelmän kasvaa aina siihen määrin kypsyä, että me näemme, että se on oikein mätä. Että se on oikein semmoinen lellu ja semmoinen mätä. Niin, ettei kukaan erehdy, että mitään hedelmiä, että syödäänpäs näitä. Ja kun mieheni kertoo siitä mädänäisyydestä, mikä siellä tapahtuu, niin minä sanoin, että minä näen näitä kypsyviä rypäleitä, joista puuttuu tämä väri, tämä kypsyysaste vielä. Ja kuulkaa, kun Jumala avaa tämän profeetallisen sanansa, mistä täällä puhun teille tänään, minä ymmärrän, nyt on kysymys tästä. Se kerta kaikkiaan me olemme nähneet todella, mitä tapahtuu nyt tälle aatemaailmalle, joka on jumalattomuuteensa mädännyt. Se hakataan pois ja se kannetaan pois kaikista niistä maista. Ja siitä jää jäljelle vain se emäköynnys, josta se jumalattomuuden tuomioiden leikkuu sitten tehdään ja sitten tulee veriset asiat. Monet puhuvat näin näistä idän asioista ja minä ymmärrän heitä, koska ne ovat pelottavia asioita. Ja ellei minulle olisi sitä ilmestystä näytetty, josta eilen iltana teille kerroin, niin minäkin pelkäisin suunnattomasti. Koska sisältä päin tiedän ja olen nähnyt, mitkä voimat, mitkä vallat on tuolla itärajan takana. Ja mitä sieltä todella on odotettavissa, ellei Jumala varjele tätä isänmaata. Ja sen ilmestyksen perusteella sain suuren rohkeuden ja turvallisuuden tunteen. Ja kuulkaa ystävät, nyt kun se aatemaailma on siellä todella alas lyöty, siitä jää tämä, mistä se korjataan, se jumalattomuus. Ja kuulkaa, se korjuu on hirvittävää. Monet odottavat ja ajattelevat. Mielen uskovien keskellä olla aina jäniksen selässä. Aina kaikki paha on tulossa justiinsa niskaan. Ja ollaan peloissaan ja lamaantuneita, eikä tehdä yhtään mitään, kun justiin kauhean lihan pahasti ja kauheasti. Ja kiire on nyt paljon kiireempi kuin Jumalalla. Niin. Jumalalla ei ole koskaan kiire, että hänellä on aikaa tapahtumille, muistakaa se. Ja kaikki idän lähetit ovat kanssani samaa mieltä. Jumala ei avaa ovia työhönsä sulkeakseen ne, vaan kun hän on avannut ovet evankeliumille, ne ovat vastaystävät nyt avautuneet. Nyt on tullut uskonnonvapauslaki viime syksyn aikana. Nyt vasta on avautuneet ovet evankeliumille. Ei Herra avannut niitä sitä varten, että hän antaisi verilöylyn, vaan sitä varten, että tämä elon helteen alla näissä vaikeissa olosuhteissa kypsynyt kansa leikataan ja korjataan taivaan aitoihin. Ja minä aion olla kuulkaa leikkuussa mukana, aiotko olla sinä? Kuule sinä leikkuussa mukana. Kun Herra näytti minulle joulun alla, että minun jouluni oli se, että minä näin kuinka tuli sotaenkelit. Ja ne menivät ja avasivat ovet itään ja sitten tulivat taivaalliset sotajoukot ja kävivät sodan niiden saatanan voimain kanssa, jotka siellä vastustavat Jumalan tuntemista. Ja ne sidottiin, eikä vaan sidottu, vaan kaadettiin maahan. Ja Herra sanoi, sinä tulet näkemään, kuinka kansa kaatuu minun henkeni edessä. He eivät ainoastaan pelastu, vaan minä täytän heidät pyöllä hengellä ja tulella. Ja minä kaadan vastustajat maahan. Ne, jotka aikovat tyhjäksi tehdä Jumalan työt. Ja minä olen aikanaan 25 vuotta sitten nähnyt näyn, josta minä näin, kuinka idästä nousee valtava miljoonainen sato, niin kuin vehnä nousi pellosta, niin nousi valkopukuinen joukko. Ja Herra, se on miljoonia ja miljoonia ihmisiä nousee idästä, kun Jeesus tulee. Ja kun kuuntelen noin pari toista vuotta sitten Hannu Haukkaa, joka tulee idästä ja sanoo, että kuulkaa ystävät, nyt elokypsyys nousee niin kuin vehnä nousee pellosta, minä ääneen itkin siellä helluntaiseurakunnan kokouksessa. Se oli se vanha näky. Sieltä nousee miljoonainen joukko, valkopukuinen joukko Herraa vastaan. Ja kuulkaa, siellä on väkevät herätykset alkamassa ja Herra antaa mennä henkensä kautta sen maan. Ja silloin me saamme ystävät niittää. Me saamme niittää taivaallista eloa. Ja korjata sitä taivaallisiin aittoihin. Ja se on niin suuri suuntaista, niin kuin olette nähneet Kalevi Lehtisen kokoukset televisiosta, mitä tapahtui Leningradissa. Siellä on tapahtunut sitä jo aikaisemmin, ennen kuin Kalevi meni sinne. Siellä on ollut Falan kokoukset. Ja siellä on tullut valtavat ihmisjoukot esille. Ja milisit vartioivat, etteivät hulikaanit pääse häiritsemään kristittyjen kokousta. Eikä ole aikoihin eletty. Sellaista tekee meidän Herra. Ja tämä sana jatkaa ja sanotaan, että katsokaa ystävät, kun tämä viiniköynnös on alas hakattu, aatemaailma on alas hakattu, se mihin he uskoivat, se jumaluus, kommunismin jumaluus ja moraali, kun se lyötiin alas, niin kaikki, mitä tapahtui, ei ollutkaan hyvää, vaan me näimme suunnattoman iljetysten joukon nousevan tämän särkyneen maahan hakatun aatteen alta, tämän viiniköynnyksen, katketun viiniköynnyksen alta. Siellä pesivät kaikenlaiset rikolliset mafialiikkeet ja iljetykset. Ja ajatelkaapa ystävät, puhuin eilen teille siitä rikollisuudesta, mikä kasvaa Venäjällä korvista kohisten, niin... Puolisoni sanoi, että milisistä on 10% puhtaita ja loput ovat mafian jäseniä. Ja jotta ruoka, nämä, mitä ruokaa viedään sinne meiltäkin ja muualta, voitaisiin jakaa niille, jotka ne on tarkoitettu, on kokonaan koulutettu aivan uusi milisijaosto, jossa on pääsyvaatimuksena se, että täytyy olla hyvin voimakas fyysisesti ja annetaan koulutus tähän voiman käyttöön, kaikenlainen karatekoulutus, että he voivat taistella. Ja myöskin on tutkittu, että hänen taustansa on puhdas eikä ole tätä korruptiota. Aivan uudet osastot jakamaan ruokaa, koska vanhoihin ei voida luottaa, sillä ne ovat mafian hallussa.
Ja korkea palkka.
Niin, ja korkea palkka.
Ja
niin. Ja sitten ystävät, kuulkaa, kun te ajattelette tätä turmelusta, tätä valtavaa rikollisuutta ja kaikissa on lahjonta ja koko se lahjontaverkosto, minkä varassa kaikki pelaa. Se on hirvittävää, se on sitä, mitä Raamattu puhuu, että tämä on sitä petoeläinten työtä. Tämä on maan iljetysten ja eläinten työtä, jotka asuvat nyt tämän maahan sortuneen aatteen alla. Ja siellä on niin kuin nuori poika, tämä elintarviketilanne. Mieheni suomenti siitä Moskovan uutisista, joka meille tulee, tällainen radikaalilehti, mikä ilmestyy Moskovassa, niin hän suomenti sieltä 15-vuotiaan nuoren miehen älykkään puheenvuoron. Ja hän kertoo siinä ja suree kansansa tilaa ja sanoo, että aikaisemmin oli niin, että kun näissä ruokajonoissa jonotin, niin joskus aina ärryin siihen jonottamiseen. Mutta tänä päivänä on niin surullisesti, että me kaikki olemme erittäin aggressiivisia niissä leipäjonoissa, koska sitä ruokaa ei ole. Ja suuret jonot on, ja ihmiset jonottavat siellä. Ja sanoo, että ihmiset ovat muuttuneet pedoiksi. Nälkä tekee ihmisestä pedon. Se ei etsi mitään muuta kuin sen oman leipäpalansa ja sen oman hyvänsä, mitä se voisi saada sieltä. Ja sanoo, että päivittäin nämä röttelöt jonoissa, ne ovat päivittäisiä ja minäkin osallistun niihin. Inhoan itseäni, osallistun niihin, koska olen niin aggressiiviseksi tullut ja ärtyneeksi. Ja minä sureen kansaani, jolta on kadonnut kaikki moraaliarvot kauan sitten jo. Jolta on kadonnut kaikki humaaniset arvot, mikä liittyy ihmisenä olemiseen ja ihmisenä käyttäytymiseen. Ja sitten hän sanoi, että vaikka meidän maassamme saataisiin politiikka kuntoon, ja tämä ekonomia kuntoon, niin sanoo, että sen jälkeen vielä menee vuosikymmeniä ennen kuin meidän kansamme saadaan nousemaan ihmisarvoiseen elämään moraalisesti. Että ihmiset käyttäytyvät ihmisen tavalla toinen toistaan kohtaan, eikä niin kuin petoeläimet. Ja tämä on nuoren ihmisen puhetta. Ja hän suree sitä. Ja nyt tämä piispa Nikolajev, hän sanoi, tämä baptistien piispa, hän sanoi, että ihmiset tuovat sunnuntai-kouluihin lapsiansa. Joka kirkossa on pyhäkoulut ja ne ovat kansoitettuja kouluja. Ja pelastumattomat venäläiset ihmiset tuovat lapsiansa ja sanoo, että kasvattakaa meidän lapsistamme parempia ihmisiä kuin me olemme. Nuorten työ kukoistaa, lasten työ kukoistaa, se mikä taannoin oli vielä täysin kiellettyä. Ja kuulkaa ystävät, Raamattu jatkaa ja sanotaan täällä näin, että siihen aikaan, taas tulee tämä aikamääritys siihen aikaan, että me jää epätietoiseksi, mihinkä aikaan tapahtuu nämä. Siihen aikaan, varteva, kiiltävä, ihoinen kansa, lähellä ja kaukana peljätty kansa, väkevä, sorteja kansa, jonka maata joet halkovat, tuodaan lahjaksi Herralle Sebaotille, siihen paikkaan, missä asuu Herran Sebaotin nimi Sionin vuorelle. Tässä on Venäjän herätykset sanottu. Siihen aikaan, kun tämä aate on lyöty maahan. Kun elon helle paahtaa ja aatteet ovat lyöty maahan, siihen aikaan tulevat nämä herätykset ja tämä väkevä sortaja kansa tuodaan lahjaksi Herralle siihen paikkaan, mistä Herra asuu, Golgatalle. Sionin vuorelle, Golgatalle. Sinne tuodaan lahjana tämä väkevä kansa. Ja sen tähden me emme synnytä venäläisvihaa, vaan rakkautta heitä kohtaan, että me voimme auttaa heitä kaikin tavoin. Ja ennen kaikkea sillä tavalla, kun Jumala pyhä henki meitä johdattaa. sillä meidän tulee tehdä hyvääkin vain pyhän hengen johdatuksessa. Omaehtoisesti tehty hyvää koituu pahaksi. Sanotaan, että hyvä on parhaan vihollinen. Meidän tulee olla tehdä hyvääkin kuuliaisena Jumalan pyhälle hengelle ja myöskin ihan käyttää tätä ymmärrystä. Sen käyttäminen ei ole kielletty. Suomalaisina me olemme pikkusen liian sinisilmäisiä hyvänahkaisia. Niin, minä kerron teille yhden hauskan vitsin, jonka venäläiset ovat kertoneet. Ja te saatte miettiä, mitä he meistä ajattelevat. Oli kolme kansallisuutta. Oli ranskalainen ja oli amerikkalainen ja suomalainen, jotka olivat vangittuina. Ja sitten heille kaikille oli luettu kuolemantuomio. Mutta heille oli annettu valta sitten valita, että minkälaisen kahdesta valita, millä lailla heidät telotetaan, joko ampumalla tai giljotiinilla. No, sitten ranskalaisille tietysti giljotiini oli tuttu. Hän joutui ensimmäiseksi telotuspaikalle. Häneltä kysyttiin, no, ampumalla vai giljotiinilla? No, giljotiinilla. No niin, giljotiini sattumalta ei toiminutkaan. Enkä ihmetele yhtään, jos asialla olivat venäläiset, että se ei pelannut. Ja se ei sitten toiminut. No, kuoleman tuomiota ei saa pistää täytäntöön kuin yhden ainoan kerran. Ja sitten tämä ranskalainen tulee pois sieltä telotuspaikalta ja tätä amerikkalaista tuodaan sinne. Hän kuiskaa, että kuule, valitse giljotiini, se ei toimi. No sitten kun täältä kysytään, että minkä sinä valitset, niin hän sanoo, että giljotiini. No se ei taaskaan toiminut. Ja nyt sitten kun tämä tulee takaisin ja suomalainen tulee häntä vastaan, niin hän kuiskaa suomalaisesta, valitse giljotiini, se ei toimi. Suomalainen menee sinne paikalle ja häneltä kysytään, että millä tavalla hän haluaa tulla teloitetuksi, niin hän sanoo, että no ampumalla tietysti, kun teidän giljotiininne ei toimi. Niin olemmeko me heidän mielestään tyhmiä, tyhmän rehellisiä vai mitä me oikein olemme? No. Minä ajattelen, että kyllä kai me tyhmän rehellisiä ollaan ja hyväntahtoisia ja tuota, venäläiset käyttävät sitä hyväksi, että meillä saa olla ymmärrystä kulkaa täällä, kun me autamme heitä. Ja esimerkiksi meitä on koulutettu Turussa tässä juutalaistyössä siihen, että kun autamme näitä Venäjältä tulevia juutalaisia, niin me emme öysää yhdelle ihmiselle kaikkia hyvyyttä, mitä meillä on, vaan yritämme olla järkeviä ja antaa sen verran, kun he tarvitsevat ja rahakin vasta sitten, kun he lähtivät Israeliin, että he menevät täällä runsauden keskellä ostamaan jotain pöllöä tuolla, mitä eivät tarvitsekaan. Että me tarvitsemme myöskin ymmärrystä kaikessa tässä. Mutta se on valtavaa todellisuutta tänä päivänä, että herätys on Venäjällä. Tapasin juutalaisen naisen, joka perheineen on tehnyt työtä jo vuosia Neuvostoliitossa pyytäen lähtemään omaa kansaansa pois sieltä. Ja he kertoivat, että he olivat Tallinnassa erään elokuvateatterin ulkopuolella. Ja he siellä jakoivat lentolehtisiä, soittivat ja lauloivat. Niin sieltä tulee ulos teatterista nainen, joka sanoo, mitä te täällä soitatte ja laulatte, tulkaa tänne teatterin sisälle ja puhukaa Jeesuksesta. Ja kun he menivät siellä sinne, niin siellä oli esitetty filmiä Jeesus Nasarettilaisen elämästä. Ja he sen filmin päälle siellä todistivat ja siellä tuli 3000 ihmistä jätti elämänsä Jeesukselle. Ja kaikkialla, missä Bondarenkokin, veli Bondarenko, josta kerroin eilen iltana, joka oli vankeudessa Siperiassa 15 vuotta ja perhettä auttoivat, uskovat sillä aikaa. Ja kun hän sieltä vankeudesta vapautuu, niin hän kertoo niistä ihmeellisistä asioista, mitä siellä on tapahtunut. Ja hän kertoo, miten Rostovissa, Harkovissa, Kiovissa, Leningradissa, Moskovassa, näissä suurissa miljoonikaupungeissa, ihmiset tuhansittain etsivät Herraa. Ei tule vain muutama sata esille, vaan tuhansittain ihmisiä tulee esille. Ja kun kerroin täällä siitä, että kuinka sitä kirjetulva tuli, ja kuinka sitten ihmiset siellä HS-radiossa joutuivat ongelmiin sen kirjetulvan kanssa, kun kenenkään aika ja mahdollisuudet eivät riittäneet sen suman purkamiseen, niin Jumala antoi heille ymmärrystä. Ja he ottivat tämän nimilistan ja osoitteet ja lähettivät kullekin paikalle seurakunnalle sinne Venäjälle ne apua pyytävien ihmisten osoitteet. Ja sitten kun kuulin sitä uutista, siitä on jo aikaa, kun kuulin, että he olivat Harkovassa ottaneet yhteyttä näihin ihmisiin, niin 200 ihmistä oli tullut seurakunnan jäsenyyteen. Seurakunnan väkiluku kasvoi 200 ihmisellä, uudesti syntyneellä ihmisellä, kun he ottivat yhteyttä näihin ystäviin, jotka HS-radiolle lähettivät näitä avunpyyntöjä. Ja kautta linjan, minä kerroin jo täällä eilen iltana siitä, enkä kerro uudelleen sitä, miten se on nämä ateismin opettajat ovat tulleet uskoon ja niitä on tullut esille siellä ja he ovat tunnustaneet synteänsä, Jumala on kirkastanut itsensä heille. Ja kautta koko Venäjän maan pyyhkii Jumalan herätys, mutta se on vasta alkuakortti. Ja sen kaiken keskellä, mitä he tekevät siellä, on erittäin surullinen tilanne niissä näissä ei maanalaisissa, vaan rekisteröidyissä seurakunnissa, koska sieltä on puuttunut opetus ja sieltä on puuttunut se vapaus, mikä meillä on ollut. Niin siellä on aika surullinen tilanne monta kertaa seurakunnissa. Ja siellä tarvitaan puhdistusta, pyhittymistä, siellä tarvitaan opetusta, siellä tarvitaan hengellistä materiaalia. Ja siinä on meille kenttä, että me lähetämme sinne tämän elämän sanan ja kaiken tämän materiaalin ja kaiken tämän avun. Ja tämä veli Nikolajev kertoi, että hänellä oli näky siitä työstä, mitä he nyt siellä tekevät. Se oli noin 10 vuotta aikaisempaan, kun Herra puhui hänelle tästä, mitä tulee tapahtumaan. Ja kun hän lähti uskossa taipaleelle sitä kohti, niin todella hän joutui psykiatrien tutkittavaksi siitä, että onko pää terve, kun mies suunnittelee televisio- ja radio-ohjelma studiota sinne. Ja myöskin heillä on siellä lastensairaala, jossa he auttavat näitä vaikeasti sairaita lapsia lääketieteellisin keinoin, mutta he myöskin rukoilevat heidän puolestaan. Siellä on paljon tapahtunut ihmeitä ja sen kautta on tullut uskoon ihmisiä näiden lasten vanhempia. Ja sitten heillä avataan nyt tänään vuoden alussa, alkavan vuoden alussa avataan tämmöinen työntekijöitä valmistava seminaari. Ensimmäinen 70 vuoteen, mitä Neuvostoliitossa on ollut. Mutta silloin kun tapasin Hannu Haukan, kun kerroin tästä tilaisuudesta, jossa itkin ääneen, kun hän sanoi, että Jumalan vilja kypsyy, niin Hannu sanoi, että minä tulen Neuvostoliitosta ja minä nipistelen itseäni, että olenko minä tässä todella vai enkö minä ole. Mistä minä olen oikein tulossa ja mitä on tapahtunut. Silloin minä olin taannoin vielä ei-toivottu henkilö, joka ei tahtonut saada viisumia sinne itään. Ja sanoo, että nyt minä olen tulossa, ystävät, Neuvostoliiton televisioverkoston johtajien kanssa neuvottelemasta siitä, että minä olen myynyt sinne, me olemme myyneet sinne tämän lastenraamattuvideon, joka on 1,5 tuntia kestävä ohjelmajakso, mutta sitä on kymmeniä, yli 30 jaksoa on siinä videossa. Ja se oli esitetty Moskovan televisioverkostossa 8 miljoonalle ihmiselle sillä seurauksella, että niin valtavasti oli tullut kyselyä, hätääntyneitä kyselyä, sielunhoitotarvetta, että he viranomaisten kanssa olivat suunnitelleet sielunhoitoklinikan Moskovaan, joka nyt jo toimii siellä. Mä tapasin Laura Haukan, joka oli menossa sitä. Silloin hän sanoi, nyt minä menen sitten, se lyödään lukkoon nyt se sielunhoitoklinikka Moskovaan. Onko moista kuultu ennen? Ja sitten kun tämä lasten videosarja on mennyt, miehenikin näki sen siellä, sanoi, että se oli aivan valtava, hän näki sen siellä Latviassa ollessaan yhden osaa siitä. Se on myyty Latviaan, Liettuaan, Eestiin, myöskin paikallisradioihin ja televisioihin tätä ohjelmaa, mitä uskovat ovat tuottaneet. Ja siitä on ollut valtavaa palautetta ja muun muassa Siperiassa ihmiset, kun sitä näytettiin näitä ohjelmia, niin heidän oli pakko näyttää niitä aamuyöstä, kun ihmiset eivät olleet vielä työssä, koska ihmiset halusivat nähdä ne ja siellä on tullut tuhansia ihmisiä uskoon näiden ohjelmien kautta. Että se on sellaista mahtavaa todellisuutta, ajatelkaa. Se on miljoonaiset määrät, mitkä näkevät nämä 200 miljoonaa ihmistä. Eli 300 miljoonaa ihmistä näkee nämä ohjelmat. Ja kun sitten Hannu oli näistä neuvotellut, niin tämä Sarmatti, vanha herra siellä televisiostudiossa, oli sanonut, että no, oletteko sitä saanut myytyä Suomen televisioon tämä ohjelma? Niin sanoi, että me nielasimme muutaman kerran tyhjää. Niin tämä vanha herra arvasi, miten asiat ovat, ja sanoi, no, me voimme Eestin kautta sitten esittää, niin tekin näin. Ja ajatelkaa, että Karpatsov itse sanoi Paaville, minäkin kuulin sen haastattelun ja näin televisiosta, hän sanoi, että me olemme tehneet suuren virheen siinä, että me hylkäsimme kaikki kristilliset arvot ja kirkot. Nyt he ovat kääntyneet Jumalan seurakuntien puoleen, kun moraalittomuus on saanut maassa vallan ja rikollisuus sen myötä. Auttakaa meitä. Heidän ainoa toivonsa on kristillinen usko, kristilliset kirkot, jotka voivat antaa kansalle uuden moraalin. Tuoda Jumalan sanaa. Ja on hyvin tärkeää se, että me viemme sinne Jumalan sanaa. Ja emme vie ainoastaan kirjoja, mutta viemme myöskin opettajia ja opetusta, Jumalan sanan opetusta itärajan taakse. Sillä siitä on huutava puute. Ja niin kuin eilen iltana kerroin sen ilmestykseni, että Herran henki sanoi minulle, että te tulette Suomesta käsiin viemään sinne, ette ainoastaan tätä elämän leipää, vaan tulette viemään myöskin inhimillisen leivän. Ja sinne olemme saaneet nyt viedä sitä sekä tätä taivaallista leipää että luonnollista leipää. Ja se on meille armo. Ja se tietää meille, kuulkaa, siunauksia. Väkeviä siunauksia. Me lähetämme leipämme vetten yli. Se tulee moninkertaisena takaisin. Jumala on antanut meille suuren armon ja etuoikeuden tässä työssä työskennellä ja viedä venäläisille veljillemme elämän leivän. Ja kun olin aikanaan siellä, tulimme takaisin Moskovasta sen työkauden jälkeen, kiersimme Leningradin kautta, niin siellä Ermitaisen kellarissa, kultakellarissa, missä on nämä tsaarin ajan aatteet, johonka ei viedäkään muuta kuin kun tilauksen perusteella ja kielisen oppaan mukana, sinne ei viedä suurissa ryhmissä. Meidät sitten, oli armeija herroja, oli siinä ja rouvinensa siinä seurueessa, niin meidät rouvat vietiin sitten sinne erikseen ekskursiolle. Me saimme virolaisen oppaan. Hän tulee hymyilevä, vaalea, pitkä mies. Tuhkan valkeat hiukset, suuret siniset silmät ja hän tulee hymyilen kuin auringon paiste. Ja minusta heti minä ajattelin, että jotakin tuossa miehessä on merkillistä. Ja kun me alamme keskustella hänen kanssaan siellä kultakellarissa, niin käy ilmi, että hän on ortodoksi uskova. Toisin ajatteleva taiteilija. Ja sitten hän alkaa, hän sanoo, että voiko hän lähteä teidän oppaaksenne sinne yläsalin puolelle, jonka me olimme edellisenä päivänä kiertäneet sinne Ermitaisen taideaateita. Siellä voi niin kauan kiertää, hän ei ole koskaan ollut tämmöistä tilaisuutta keskustella kuin nyt on. Että hän haluaa keskustella sinun kanssasi. Ja niin me sitten keskustelimme ja siellä sitten erään taulun ääressä tämä mies pysähtyy ja katsoo minun pitkään ja sanoo, että kuulehan, teidän suomalaisten kautta Jumala tulee auttamaan tätä meidän kansaamme merkittävällä tavalla. Ja teidän kauttanne tuodaan meille evankeliumi. Teidän kauttanne tuodaan meille sellaiset asiat, jotka auttavat meitä sisäisesti nousemaan. Ja hän sitten oli hiljaa vähän aikaa ja sanoi ja katsoi minua, että ja teillä naisilla tulee olemaan paljon annettavaa siinä asiassa. Mutta tämä ei tapahdu vielä. Tämä ottaa vielä aikaa. Ja siitä oli 10 vuotta, kun alkoi tämä kaikki tapahtumaan, mikä nyt siellä tapahtuu. Se oli profeetiaa. Ja hän sanoi silloin, että on hyvä, että meitä uskovia vainotaan, sillä vainot puhdistavat meidät. Kaikki roska karisee. Kaikki sellaiset siiveläliikujat ja pintaliitäjät karisevat pois, koska hinta täytyy maksaa Kristuksen seuraamisesta. Me näemme, ystävät, kaiken tämän tapahtuvan. Me saamme käsin kosketella ja korvin kuunnella ja silmin katsella, kuinka viiri nostetaan vuorelle. Ja ei ole mikään sattuma, ystävät, että se viiri nostettiin vuoristo Karabahissa siellä ensimmäiseksi Venäjän alueella. Sieltä alkoi nämä itsenäistymisliikkeet ja ensimmäiset mylläkät ja sitten sitä on lisääntynyt ja lisääntynyt. Ja sitten minä luen teille vielä lopuksi tästä Sakaria-kirjasta ja Sakarian kirjasta sen paikan, mitä eilenkin täällä luin, kun sanotaan näin, että voi voi, tämä on 6. jakeesta eteenpäin. Voi voi, paikkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra, sillä minä olen hajottanut teidät 4 taivaan tuuleen, sanoo Herra. Voi Siion, pelastaudu sinä, joka asut tytär Baabelin luona. Sillä näin sanoo Herra Sebaot, kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet, sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteränsä. Sillä katso, minä heilutan kättäni heitä vastaan ja he joutuvat orjiensa saaliksi ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut. Tässä puhutaan Neuvostoliitosta, tästä pohjoisesta maasta, josta tämä juutalaisten paluuliike on nyt lähtenyt käyntiin oikein voimalla. Muita kautta, mutta myöskin meidän maamme läpi niitä menee tosin hiljakseen. Ei vielä sillä voimalla, niin kuin veljeni puhui täällä eilen iltana, että se tulee olemaan vielä paljon väkevämpää, mikä sitten sen pukkaiseekaan. Mutta tässä sanotaan, että Herra heiluttaa kättään tätä valtaa vastaan. Ja nyt me olemme nähneet, mitä tapahtui, kun Herra heilutti kättään Kremlin valtaa vastaan. Sen oli laskettava vankinsa vapaaksi. Ja sitten sanotaan tästä valtakunnasta, että se joutuu orjiensa saaliksi, eli orjuuttamiensa kansakuntien saaliksi, jotka nyt itsenäistyvät ja nostavat viirinsä ylös. Sen ekonomia, sen talous horjuu sen tähden, että nämä kansat eivät enää suostu ruokkimaan, eivätkä suostu enää ristettäväksi ja raastettavaksi. Ja sen tähden se joutuu orjuuttamiensa kansojen saaliksi, ja te näette sen tapahtumaan. Se ei ole mikään edessäpäin, että se ehkä tulee sitten. Vaan se on asia, joka tapahtuu par aikaa. Ja se on Herra, joka tämän tekee, muistakaa se. Se on Herra, jonka suunnitelma toteutuu. Hän heiluttaa kättänsä Kremlin valtaa vastaan. Aivan niin kuin siinä profetiassa, josta eilen kerroin. sen ulkomaalaisen veljeprofeetin sanottiin, että älkää pelätkö Kremlin valta, älkää islamilaista vallankumousta, sillä minä heilutan kättäni heitä vastaan. Sillä he sanovat, että kukaan ei voi tehdä meille mitään, me teemme mitä me haluamme. Eikö henki ja mieli ole tämä ollut molemmissa porukoissa? Mutta kun Herra heiluttaa kättänsä vastaan, niin kuulkaa, mitään ei kukaan voi. Sellaista mahtia ei maailmasta löydy. Sillä hän on ylitse kaiken, hän on Jumala jumalien joukossa. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ja hänen on viimeinen sana. Vaikka saatana ruhtinaana täällä rellestää ja pimeyden ruhtinas tekee paljon pahaa. Ja koko alhaisuutensa vyöryttää, mutta kuulkaa, meidän Jumalamme sana on viimeinen sana. Aivan niin kuin kärsivä Job sanoi, että minä tiedän, että minun lunastajani elää. Ja viimeisenä hän on seisova näiden multien päällä. Totisesti hänen jalkansa alaisuuteen on alistettu meidän inhimilliset puutteemme ja alhaisuutemme. Myöskin kansakuntain alhaisuudet, sodat ja kapinat ja kaikenlaiset väkivallan teot, ne ovat hänen siunattujen jalkojensa alaisuudessa. Ja kun hän seisoo näiden multien päällä, niin kukaan ei voi mitään. Kuulkaa, minä laskelmoin näiden asioiden kanssa. Tämä on kuulkaa helppo, että minä puhun teille näistä asioista. Tämä uhka rohkee tekoon. Pahuuden henkimaailmat vihaavat minua. Poliittiset suunnat ja ihmiset vihaavat minua. Ja minä kyllä laskin yksi ynnä yksi on kaksi viime kesänä. Uskallanko lähteä liikkeelle, ja kun olin luvannut Mikaelin kirkkoon puhua juutalaisasioista, niin sanoin mieleeni, istuin kurjana mykkyrässä kotona ja sanoin, että mä taidan perua. Ja uskallan vieläkään ääneen puhua, mitä minä laskelmoin, mitä tästä voi seurata. Mutta sitten, kun olin jo ajatellut, että minä taidan soittaa tälle Jouko Bodimanille ja sanoa, että en minä tulekaan. Kuvitelkaa, mikä jänishousu. Niin. Niin sitten, kun minä ajattelin, että soitan Joukolle. Minä sitä, mulla ei ole taivaallista näkyä. Mä uskallan lähteä liikkeelle, niin kuin Herra antaa taivaallisen näin. Kyllä mä sitten lähden, mutta en mä kyllä syyntä tähän saunaan menisi. Ja kuulkaa, sitten kävi niin, että me olimme muualle menossa mieheni kanssa eräänä torstai-iltana. Ja silloin Anakondian kokoukset olivat sillä paikkakunnalla, siellä Kupittaan puistossa. Ja niin me sitten emme päässeetkään sinne, mihin meidän piti mennä. Siihen tuli este ja minä sanoin, että mennään sen Anakondian kokoukseen tänä iltana. Ja niinhän me sinne menimme. Ja ensimmäisenä, kun Anakondia nousee sieltä, että ja Jeesuksen nimessä minä nuhtelen sinua pelkuruuden ja epäuskon henki. Minä ajattelin, että minussa se oli. Pelkuruuden ja epäuskon henki. Minä tunnistin heti, että minä olen sen vallassa. Ja kuulkaa, sitten hän jatkaa puhetta ja sanoo, että sinä, joka laskelmoit täällä, ajattelet, sinä et uskalla todistaa Herrastasi ja puhua niistä asioista siellä, missä sinun pitäisi, niin kuule, Herra sanoo sinulle näin, että mene Jeesuksen nimessä eteenpäin, sillä meillä on väkevä Jumala, jolla on valta. Ja jos hän päättää sinut varjella, hän varjelee sinut mitä merkillisimmissä paikoissa ja asioissa. Ja sitten hän kertoo, kuinka Herra oli varjellut hänen. Ja sanoi, että kun siellä Argentiinassa he vihasivat häntä. Totta kai, koska hän väkevä julistaja ja Jumala pelastaa hänen kauttaan sieluja. Niin sanoi, että sitten sinne oli tullut hänen suureen kokouksessa, missä he veli Mikuelin kanssa olivat tämän laulaja veljen kanssa. Sinne oli tullut 200 pyssymiestä surmatakseen hänet. Ja niin hän sanoi, että hänelle, veli Mikuel sanoi hänelle, että kuule rakas veljeni, älä puhu täällä tänä iltana, sillä ammuvat sinut. Sanoit, kuule, minua ei ammu kukaan ennen kuin Herra sen sallii, ja minä nousen ja puhun evankeliumin kansalle, ampuko tai älkää. Joo. Ja kuulkaa, sanoa, että ensimmäisenä sieltä kokouksesta viedään sielunhoitoteltta ne 200 ampuja. Toivet oikosena. He olivat yrittäneet tähdätä sitä veljää, kun aina kun he saivat sihdille, niin tuli sumu eteen. He päättivät, kun oli sisukkaita tyyppejä ja heillä oli rahat maksettu tappourakasta ja olivat jo autokin ostaneet niillä rahoilla, niin heillä oli pakko tämä homma suorittaa. Niin he ajattelivat, kun ei kerran voi ampua, niin otetaan puukot. Ja mennään sinne taakse ja takaa on helppo iskeä kuule toinen kuoliaaksi. Ja niin he menivät siihen lähituntumaan puukottaakseen tämän veljen, ja kuulkaa, tulos oli se, että he näkivät 10 metriä korkean Jumalan sotilaskenkelin. He kaatuivat kuin kuolleena sinne maahan. Ja sieltä heidät kannettiin sielunhoitotelttaan, ja siellä he kertoivat tämän koko storin. Ja sanoi, heidän puolestaan rukoiltiin syntisen rukous, mutta veli ei tiennyt, että olivatko he uskoon tulleet. Mutta hän sanoi, kuule näin Herra varjelee lähettiläänsä. Joo. Ja arvatkaa, läksinkö minä juutalaiskokoukseen. Minä menin sinne ja puhuin pippien ja pappien seassa ja Mikaelin kirkossa. Ja nyt minä puhun tässä luottaen Herraa niin kauan, kun Herra haluaa minä elää, niin sitten minä kuolen, minun päiväni ovat luetut. Ja kuulkaa ystävät, tämä on valtava tämä tapahtuma, minkä me keskellä me olemme. Se ei ole helppohintaista. Ei se ole mitään helppoheikki touhua, niin kuin Matti oikein sanoi. Vaan tämä on vakava asia. Ja kuulkaa, tämä lähentää meidät vakavalle matkalle pyhitykseen. Niin että minäkin olen kokenut, kuinka minun jatkuvasti, aivan kun eroitetaan Herraa varten entistä enemmän, että pistämään henki kämmenelle ja lähtemään. Ja haluan rukouksine sulkeutua, sillä minä lähden Israelin matkalle, jonka en ole itse itseäni hankkinut, vaan johon Herra minut lähettää. Ja lähden pahimpaan aikaan tämän sodan syttymisen. Aatto hetkinä ja pyydän, että rukoilet, että Jumalan tahto saisi tapahtua siellä ja Jumalan sotilasenkelit olisivat minun kanssani. Minä en ymmärrä, minkä tähden minun sinne pitää mennä, mutta kai se siellä sitten selviää. Mutta joka tapauksessa sinne lähden ilman, että itse olen sinne itseäni ollut hankkimassa. Ja koen sen, että nyt on vakava aika, jolloin meidän tulee todella antautua Jeesukselle niin kuin emme ennen koskaan. Etsiäksemme hänen tahtoisa keskipistettä itse kukin elämässämme, seistaksemme sillä paikalla, mihin Herra meidät asettaa, ja hän meidät valtuuttaa, hän meidät lyöttää, hän varustaa meidät sotaan, opettaa meidän käsivartemme jousta jännittämään, ja sanon vielä tämän teille, kun te olette niin kuntoisia, jaksatte kuunnella, olette muutenkin ihania, niin mä oon niin aina pykennyt täällä teidän kanssa olla, täällä on hirveän helppo puhua ja ihana olla yhdessä. Kai se johtuu sitä keskisuomalaisuudesta. Entä tämän heimon kanssa kuulun yhteen. Niin Herra opettaa todella meidän käsivartemme sotimaan. Ja minä olen nyt viime aikoina ajatellut sitä ja kerroinkin täällä, kuinka minä itkin sitä omaan kirkkooni kuulumista ja kuinka minä anelin Herralta, että saisin laittaa kirkkokuntaa. Sen tähden, että minä koin, että nämä ihmiset pelkäävät minua ja sitä voimaa, mikä minussa on. Eikä minunkaan henkeni kukoista tässä ilmapiirissä. Minä sanoin puolisolleni, että kaikilla rakkaudella sanottuna minä koen tämän sillä tavalla, että mä oon semmoista leikkaa, liimaa ja askarisuussysteemiä. Että on ihan niin kuin semmoinen sotakenraali pistettäisi liimaamaan pyhäkoululaisten kanssa kiintokuvia vihkoihin. Että minä koen niin suuren ristiriidan siinä. Kunnes minä tajusin, että minä voisin syyttää toisia enkä itseäni, vaan Jumala on kasvattanut sodan käyntiin. Hän on opettanut jännittämään jousta, vaikka nainen olenkin. Ja käyttämään miekkaa ja peistä ja sanomaan, että kerta kaikkiaan tästä lävestä et kuule tule sisälle. Ja minä ajattelin sitten, kun minä ajattelin murheilla, että kun tuntee sen muukalaisuuden, että no ei ne kauan saa liimalla kuvia sanoa toisetkaan. Kyllä se on vakava aika. Kyllä niiden täytyy nämä askarteluhommansa jättää ja alkaa oppia Jumalan sodan käyntiä. Ja hän opettaa todella meidän käteemme vaskijousta jännittämään ja käyttämään näitä taivaallisia aseita ja vie meidät ja antaa meille valtuudet kulkaa hengellisen askartelemisen aika on loppu. Ja alkaa hengellisen sodan käynti valmistautumaan siihen. Ja alkaa myöskin elonkorjuu. Ja elonkorjuussa tehdään työtä hikihatussa. Jumala, siunatkoon teitä ystävät kaikkeen tähän itse kutaakin kohdataanne. Rohkeuteen, pelottomuuteen Jeesuksessa, Jumalan valtasuuruuteen ja uskon alueille. Aamen.